Vážení diváci, dobrý den. Vítám vás u dnešního dílu podcastu, který jsme si připravili s Jiřím P., kterého tu vítám.
Zdravím.
Tentokrát nebudeme mít svého oblíbeného hosta Petra Fischera, ale snad to sami zvládneme. A dnešním tématem budou dějiny, historie. Budeme se vlastně zabývat tím, jestli dějiny mají nějaký vývoj, jestli někam směřují, jestli mají nějaký začátek, nějaký konec, jestli mají příběh, nebo jestli je to chaotický proces, jestli je to něco objektivního, co se děje nad našimi hlavami, anebo jestli je to něco, co se děje v našich hlavách, jestli jsou to skutečné děje, přírodní děje, které mají své zákonitosti, anebo jestli jsou to jenom příběhy, které si vyprávíme, tak o tomto všem si budeme dneska vyprávět a já bych teda poprosil Jirku, aby vykopnul svůj názor na to.
No, dějiny je taková zvláštní věc, protože bychom mohli vlastně začít tím, že dějiny začínají v určitém okamžiku lidské civilizace, kdy lidé začali vlastně dějiny vyprávět, protože mohli bychom samozřejmě tvrdit, že dějiny světa existovaly dávno před lidmi, ale to jsou dějiny, které lidé nějakým způsobem rekonstruují zpětně. Čili pokud bychom dějiny považovali za to, co vzniklo spolu s lidskou civilizací, s inteligentním myšlením, které má nějakou schopnost reflexe, tedy tím reflektivním myšlením, tak se samozřejmě začátek dějin také spojuje s nějakým strukturovaným počítáním času. Ten samozřejmě lidé počítali od samého začátku v podobě přírodních cyklů a tak dále, podle toho, co ty, řekněme, primitivní civilizace nebo společnosti dělali, jestli to byli zemědělci nebo pastevci nebo bojovníci, tak podle toho se také strukturoval jejich čas. Ale vlastně dějiny jako takové, dalo by se argumentovat, začaly v době zhruba 2-3 tisíc před naším letopočtem, kdy se začaly vlastně dějiny, i když mytologizovanou formou, psát v Izraeli a vlastně takovým jedním ze základních děl, prvních základních děl dějin, i když, jak říkám, v té mytologizované formě je Bible, nebo Starý zákon. A dějiny, otázka samozřejmě, budeme-li se ptát po tom, co to dějiny vlastně jsou, tak je to suma všech lidských příběhů, všeho, co se stalo. Abychom takto dějiny mohli chápat, tak by skutečně musel a mohli je rekonstruovat, tak by skutečně musel někde nad námi stát Bůh v podobě nějakého superpočítače, který by byl schopen znovu zrekonstruovat všechno, co se stalo. Nebo je to forma paměti, to znamená, jak si lidé vlastně pamatují dějiny, anebo je to interpretace. A samozřejmě my víme, té jaksi moderní společnosti, že dějiny jsou vždy nějakou formou interpretace, že se vlastně to všechno, co se odehrálo, jsou samozřejmě dějiny, ale dějiny tak, jak si je pamatujeme, tak, jak se píší, tak, jak o nich mluvíme, je něco, co bylo jaksi zrekonstruováno lidskou myslí a interpretováno. A v tomto smyslu vlastně to naše poznání toho, co se stalo, tedy dějin, není nikdy úplné. Je to vždy, jak se říká někdy zletně, dějiny píší vítězové, tedy je to vlastně soubor částečně mytologizovaných příběhů, kterými si různá společenství lidská ospravedlňují svoji existenci a svůj význam.
Já bych od té interpretace, nebo od to, jak jste řekl, je vlastně pozoruhodné, že skutečně dějiny nelze vlastně vůbec odloučit od interpretování, od pamatování. No, dějiny jsou jenom to, co si pamatujeme a dokonce jenom to, co vyprávíme, protože to, co vyprávíme, tak nějak interpretujeme, ale přece jenom jsou tady, no, byly tady pokusy velmi vážné definovat něco, co je ještě nad tou interpretací, něco, nějakou definovat realitu, která vzdoruje těm interpretacím a která se hýbe a která má své zákonitosti. Jako první vlastně dějiny jsou dějiny přírody. Jo, my žijeme v přírodě, člověk je její součástí a ta příroda se nějak děje. A my proto máme vysvětlení, máme Darwinovu teorii výběru druhů, že prostě ty živočišné rostlinné druhy jsou v konkurenci a ten lepší přežívá, jo, oni se náhodně variují a ty lepší přežívají a tak se to vlastně vyvíjí od méně dokonalého k dokonalejšímu. A už od toho Darwina a už od této interpretace té přírody nám v hlavě leží nějaký model, že dějiny by mělo být něco podobného, co se vlastně jako vyvíjí od méně dokonalého k dokonalejšímu. A těch pokusů o interpretaci dějin, které nejsou jenom pouhou interpretací, těch událostí, tak těch je hodně. Že? Je tady Hegelův projekt, který dějiny vidí jako zápas a cestu člověka a společnosti ke svobodě. Jo, na konci dějin podle Hegla je svoboda. Jo, a člověk směřuje svým dějinným procesem a zápasy ke svobodě. Jo. Je tu model historického materialismu, jo, Marxova, který vlastně vydefinoval úplně celou prostě logickou strukturu, založenou na tom, že existence vlastnictví způsobila, že lidi měli nerovný přístup k nadhodnotě, kterou vyráběli, a dějiny Marx definuje jako trvalý třídní boj o podíl na té nadhodnotě a definuje tak postupně otrokářský, feudální, kapitalistický, tak posléze teda socialismus, který už je jako bez vlastnictví, už to beztřídní společnost. Ale je to vlastně taky model, který nějakým způsobem má logiku, je něčím poháněn. Jo. Pak je další model vývoje, je model vývoje techniky. Že dějiny jsou vlastně vývojem techniky, že člověk a jeho společnost neustálým rozvojem techniky vyvíjí stále dokonalejší formy té techniky, ale i toho svého uspořádání. No a potom jsou tady dějiny spásy, jsou tady křesťanské příběhy, to znamená dějiny, které se týkají jakéhosi morálního postupného vývoje, zlepšování společnosti. Čili těch příběhů je hodně a já si v tom osobně vůbec ztrácím.
Já bych to teda možná rozdělil, protože ano. Já mám za to, že je důležité rozlišit mezi dějinami světa, tak jak je skonstruoval člověk v podstatě, protože, jak už jsem říkal, dějiny jako takové, tedy dějiny lidstva se počítají vlastně od okamžiku, kdy člověk si začal uvědomovat historicitu a čas a začal to nějakým způsobem strukturovat. Ale samozřejmě přišla věda, která si činí nárok poznat i to, co nás předcházelo. A teď je samozřejmě otázka, do jaké míry to je vědecké a přesné. Víme, že to tady bylo vždy, že tady byly nejrůznější náboženské mýty, které prostě tvrdily, že svět byl zkonstruován tak a tak, Bůh ho stvořil za několik dní, nebo existuje prostě spousta náboženských interpretací toho, jak vlastně vznikl svět a toho, jak vlastně vznikly tedy lidské dějiny. Vědci, moderní vědci dospěli tedy k tomu, že dějiny světa, vesmíru začínají velkým třeskem před nějakými 13 miliardami let, tak to jsou vlastně dějiny, oni se vlastně pouštějí do interpretace dějin. A je tam vždycky, a to je pravda, je tam vždycky ten předpoklad zabudován, že to není úplný chaos, něco, co je jako anarchie, ale že to vlastně od začátku směřuje k nějaké stále větší komplexnosti. Takže ta hegeliánská teorie, kterou třeba potom v té vědecké formě ve spojení s vědou rozvinul třeba Teilhard de Chardin, tak ta říká ano, vlastně všechno to začalo anorganickou hmotou, která v nějakém okamžiku, protože existují nějaké vnitřní zákonitosti, se začala vytvářet jaksi složitější sloučení neorganickou hmotu. V organické hmotě se v nějakém okamžiku objevil život. Život se stal stále komplexnějším, až vytvořil inteligenci. A inteligence se stává stále komplexnější, až nakonec vytvoří něco, čemu Teilhard říká noosféra, tedy jakési vědění, inteligence, která obepne celou zemi. Tak to je jeden pohled, ale samozřejmě je tam vždycky určité nebezpečí, podle mého soudu, že lidé mají pocit, že dějiny, že poznali to, jak dějiny fungují do té míry, že mohou začít předpovídat i budoucnost. A právě na základě toho vznikly nejrůznější ideologie, které vlastně eschatologické, které vlastně věděli už dopředu, jak to všecko tak říkají, dopadne. Čili, že směřujeme k nějakému koncovému bodu v dějinách, což konec konců ten Teilhard měl taky, bod omega, to byl ten koncový bod, tedy splynutí té lidské inteligence, nebo inteligence, jejímž člověk se stal nosičem s Bohem. Ale pak jsou samozřejmě ty další, nikoli vědecké, spíše ideologické pohledy na to. Marx už byl zmíněn, na konci teda bude komunistická společnost, kde bude naprostá rovnost a svoboda. Hegel viděl dějiny jako sebeuskutečňování nebo sebenaplňování ducha, takže vlastně od začátku je ten smysl dějin také už dán. Vlastně na jedné straně to směřuje jakoby ke svobodě, a na druhé straně je tam vlastně už zabudován nějaký princip, že to někam směřovat musí a my vlastně můžeme filozoficky nebo rozumím odvodit, kam to asi tak směřuje. Mm-hmm. A já mám pocit, že, a to už tady, abych to moc neprotahoval ten svůj vstup teď, tak si myslím, že vlastně to je okamžik, kde se dějiny nebo jejich interpretace může stávat nebezpečnou. Všimněme si, že vlastně nejvíce katastrof v lidských dějinách způsobily právě tyto ideologické výklady dějin, ty eschatologické, kdy ti jejich tvůrci těchto teorií věděli, co bude. A vlastně nám jenom říkali, že k tomu musíme směřovat. K tomu bylo to v mírnější formě, kdy tedy věděli, co bude a lidstvo k tomu nějakým způsobem dojde. Třeba v podobě jaksi dialektiky, o které mluvil Hegel. A nebo tomu musíme trochu pomoct. A ten problém začíná v okamžiku, kdy tomu musíme těm dějinám pomoct. Tedy my vlastně už nereflektujeme jenom to, co bylo, ale pomáháme dějinám, aby došli tam, kde my už víme dopředu, že mají dojít. A to jsou ty nejstrašnější ideologie, které nakonec vyústily do největších krveprolití, protože už vlastně nám nedávají žádnou svobodu, žádný otevřený prostor směrem do budoucnosti, ale pouze možnost naplňovat to, co už je nějakým způsobem dáno.
No ano, ona Arendtová v tom té své knize Původ totalitarismu píše o tom, že na přelomu 19. a 20. století bylo tehdejší myšlení prosáklé jako přesvědčením, že svět spěje k pokroku, že nositelem pohybuje pokrok. Že to bylo něco jako samozřejmý pokrok ve všech ohledech. A všechny ideologie, které v té době vznikly, včetně totalitní, byly založeny na pokroku, který se jako realizoval. Dokonce nacistická teorie byla založena na pokroku, že vývoje ráz, že vyhraje ta nejlepší rasa, že marxistická nebo sociokomunistická ideologie byla založená na tom, že bude třídní boj a vyhraje dělnická třída. A prostě věřilo se to, co jsi říkal ty, že ta budoucnost je vlastně slepě předurčená. Jo? Že je to to strašlivý výrok, teďka nevím, jestli Marxe, ale řekl to už někdo před ním, že svoboda je poznaná nutnost. Jo? To znamená, ty vlastně jenom víš, kam to směřuje a tam to půjde a ty se tomu musíš přizpůsobit a nemáš vlastně vůli, nemáš prostor pro svoji vlastní vůli. Jo? Marx řekl ještě jednu strašnou věc, že člověk není nic jiného než souhrn společenských poměrů a vztahů. Jo. Že on vlastně degradoval člověka na takový jako součástku, na takového robota společenského, takový šroubek ve společnosti a opravdu bylo potřeba radikálního prostě myšlenkového obratu, který udělal Heidegger, že, který přišel s autenticitou jako něče naprosto, co rozdrtilo tadyto pojetí toho člověka jako souhrnu společenský poměr, což je strašlivá definice. Ale teď jde o to, že žijeme ve století, které, nebo už století po zkušenosti, co nám provedly tadyto pokrokářské teorie, který vlastně nám řekli, že už je to určený, co bude a my to jenom tomu musíme přizpůsobovat a provedli s tím se ten strašný věci. A na druhou stranu proti tomu teda vystoupila opozice v podobě postmodernismu, která vlastně říká, že není žádné historie, že nejsou dějiny, že to je náhodný prostě směs chaotických činů, v kterým každý člověk má svoji roli a není jakýchsi hromadných jevů a tak dále, což si myslím je zase druhý extrém. A teďka v tuto dobu si myslím, že spolu zápasí dvě jakýsi školy toho, že dějiny mají páteř nějakou, anebo dějiny nemají. Jo. Ale já když se podívám třeba na historii od roku 1800, posledních 200-300 let, přečtu si Kissingerovu Umění diplomacie, tak on tam vlastně píše, jako kdyby nebyla materiální základna vůbec té společnosti. Jo. On vlastně redukuje politiku na diplomacii, je to jako strhující, fantastický čtení, který vlastně líčí určitý druh výseku těch dějin a nejsou to ty dějiny jako takový, jenom jim strašně jako rozumíš, co se v tom děje, ale je to vlastně v zásadě úplně jakoby mimo, omyl. A já jenom si myslím, že se musíme vrátit zpátky k tomu, že prostě podkladem těch dějinných procesů je ta ekonomika, ty opravdu vlastnický vztahy, ta technika, prostě ten vývoj techniky, prostě to materiální bytí má obrovský význam pro a určitě nějakým způsobem bytostně strukturuje to historické dění, ale akorát teďka v tuto dobu se budeme dohadovat jak.
No, myslím si, že důležitý je vidět, zdali prostě v tom pohledu do budoucnosti, který získáváme tím, že studujeme dějiny a z nich nějakým způsobem jakoby extrapolujeme zdálivě to, co vypadá jako nějaké zákonitosti, tak zdali je tady nějaký koncový stav. Protože vlastně většina těch utopií, těch nejstrašnějších dějinných teorií hledících do budoucnosti, které vlastně předpovídaly dějiny budoucnosti, tak tam byl vždycky nějaký koncový stav, k němuž musíme dojít a my jako lidé, jako racionální bytosti, tomu můžeme pomoci. A to se hodně, myslím, odvozovalo od nástupu nebo bylo hodně ovlivněno nástupem racionalismu, kdy lidé dospěli přesvědčení, že vlastně s pomocí lidského rozumu můžeme odhalit veškeré zákonitosti a zákony vesmíru, je to jenom otázka času a my ale víme, že prostě vesmír funguje na základě nějakých zákonitostí, které jsou tady nějakým způsobem tady jsou a my akorát musíme odhalit. A vlastně tak se začalo přistupovat i k dějinám. Že tady i dějiny mají své zákonitosti a když je odhalíme, tak vlastně jsme odhalili i to, kam směřujeme, tedy tu budoucnost. V tom je ovšem, jako myslím, docela velká míra zpupnosti v tomhle tom pohledu, protože ono se ukázalo, že i v tom mechanistickém pojetí světa, nakonec, který stvořil, který pomohl stvořit tyhle ty, řekněme, mechanistické ideologie, které předpovídaly budoucnost tím, že jsme odhalili zákonitosti minulosti, tak se ukázalo, že ono to mnohem složitější, že po té mechanistické fyzice přišla, newtonovské přišla Einsteinova teorie reality, pak Einsteinova teorie relativity, pak přišla kvantová fyzika, pak přišly další. S každým novým objevem se zjišťovalo, že vlastně je to i vesmír je mnohem komplexnější a možná ne tak úplně materiální, jak si myslíme, že to, co se třeba děje pod tou úrovní tohoto makrosvěta, ve kterém my se tady bavíme a jsme obklopeni nějakými objekty a předměty, takže tam je nějaký kvantový svět, který se řídí úplně jinými principy, kde neexistuje v podstatě čas a prostor. A takže to se začalo taky, myslím, promítat do toho, jak se díváme i na lidské dějiny, že jsou možná mnohem náhodnější a mnohem záhadnější, než si myslíme, a to také vlastně částečně přispělo k tomu postmodernímu pojetí dějin, že vlastně jsme najednou zjistili, že jelikož nejsme úplně tak schopni objevit tu teorii všeho ve vesmíru, ty základní zákonitosti, tak možná vlastně nejsme je schopni objevit ani v těch dějinách. No a pravda, myslím si, bude nakonec jako vždy někde uprostřed, jo? Že je tady něco, co ty dějiny skutečně, dalo by se argumentovat, spojuje, a to je skutečně ten pohyb vpřed, nedá se říci, pokrok možná není úplně správné slovo, mně se právě líbí to, co použil Teilhard, když mluvil o zkomplexňování, stále větší komplexita. Jo? Ono to začalo jednoduchými molekulami vodíku a pak dalších těch jednoduchých prvků a vytvářelo, a neustále se to stávalo komplexnějším, takže na jedné straně se vesmír rozpínal v prostoru a v čase od velkého třesku, ale zároveň se stával stále komplexnějším, že se vytvářely stále komplexnější formy hmoty a pak inteligence, a ta inteligence se sama už potom stávala komplexnější tím, že nezůstala jenom v hlavách jedinců, ale stávala se, řekněme, společenskou a tak dále. A to nějakým způsobem ovlivňuje i to, jak se díváme na ty dějiny. Zajímavé na tom je, to vlastně řeknu nakonec toho svého, či tohoto výstupu je, že vlastně i mezi historiky vidíme neustále nové pokusy ty dějiny interpretovat nějakými novými způsoby. Vidíme to třeba tady teď konkrétně u nás, jakým způsobem jako dochází k soubojům o interpretaci toho, co se vlastně dělo před rokem 89. Napřed to bylo jasné, že viděli jsme to právě v tomto mechanistickém modelu. Padnul totalitní režim, přišla demokracie, svoboda a tak dále. Teď najednou vystupují historici, kteří říkají, no to tak úplně jednoduché nebylo, ta kontinuita, diskontinuita je mnohem jaksi složitější, než jsme si mysleli. I ty dějiny, i ten zpětný pohled se neustále jakoby zvrstevňuje, stává se stále složitějším. Není to tak, jak jsme se to učili ve škole, že prostě skončila jedna éra, přišla druhá, že padlo tohle království a přišlo jiné království nebo jiný stát, ale vlastně i ten pohled na dějiny s tím, jak toho víme stále více, tak se stává komplexnějším třeba skrze pohled na to, jak už si sám říkal, jak se rozvíjí věda, technika, jo? Což je strašně důležitý v těch dějinách. Jeden z určujících prvků vlastně toho zkomplexňování je to, že toho víme stále více, že ten lidský mozek, ta lidská inteligence, která na začátku byla schopná tak nevíš reflektovat ty základní děje v přírodě a všeho se bála a měla proto také, byla obklopena nejrůznějšími mýty a pověstmi a bájemi, tak vlastně se stává stále komplexnější, ale s tím také potom souvisí to, že komplexnější je ten pohled na to, co vlastně se v těch lidských dějinách skutečně stalo.
No já, když jsem šel sem na tu debatu, tak jsem cvičně prohodil pár slov na otázku smyslu dějin a příběhu v dějinách, jestli dějiny mají vývoj nebo příběh, s řadou úplně normálních lidí. A velmi mě zaujalo, jednak jako je to věc, která lidi absolutně zajímá. To jako je něco, co tě, na rozdíl od jiných filozofických otázek, tak to, jestli dějiny mají smysl, je pro lidi zcela zásadní otázka. A druhý, co mě překvapilo a co je vlastně takový vlastně logický, je, že dějiny prostě musí mít nějakou strukturu nebo příběh, protože jak jinak bychom se z nich poučili. Protože lidi jsou opravdu navyklí na to, že kdo nezná dějiny, je nucen si je prožít znova. Tenhle ten bonmot je zlidovělej a lidi jsou opravdu přesvědčený o to, že se z dějin máme učit, že se učíme dějepis proto, aby jsme se ponaučili z těch chyb. Ale jestli by neměli mít žádnou logiku, tak potom z čeho se tam chceš poučit. Jo? Čili to je skutečně zásadní otázka a já bych skutečně velmi plédoval pro to, aby jsme úplně nepodlehli tomu analytickému rozkladu toho postmoderního pohledu na dějiny. Prostě dějiny, na tom musíme trvat, mají svoji strukturu. Jo. Minimálně má strukturu ekonomika, která je podkladem toho celého dění, tak prostě se bez logické struktury v žádném případě neobejde a co má logickou strukturu, tak má nějaký příběh, nějaký řád. Takže z hlediska těchto věcí věda, technika má strukturu, bez toho se taky vůbec ten svět nemůže pohnout. Čili to jsou jako věci, které nepochybně vytvářejí nějakou zásadní strukturu vývoje dějin a určitě bude důležitý se toho nevzdat, jo, protože to by vedlo k takové úplný panice mezi lidmi.
Na anarchii. Ano, já si myslím, že vlastně, a vlastně tím také asi skončíme tento podcast, že ten souboj vlastně o to, jak ty dějiny interpretovat, co to vlastně jsou dějiny, je i nadále takovou zvláštní hybnou silou toho, co se děje v tom současném světě, protože my jsme zase jednou svědky střetu toho západního pohledu na dějiny, který je na jedné straně částečně postmoderní. Před 30 lety se opájel představou konce dějin dokonce, tedy že zvítězila navždy liberální demokracie, to už jsme opustili. A pak je tady takový ten opět eschatologický pohled Ruska, které vidí sebe sama jako naplnění dějin, vlastně celé lidské civilizace a Západ vidí jako takový ten prohnilý přívěsek. A tohleto pojetí dějin vlastně je extrémně nebezpečné, protože v tom okamžiku, kdy tomu Rusko skutečně uvěřilo a vlastně ten jejich aparát dělá všechno pro to, aby tomu Rusové věřili, tak začala další obrovská válka. No, ve jménu vlastně dějin. Dějin chápaných na různých úrovních. Ukrajina není skutečně samostatná země, vždycky to bylo Rusko. A vezmeme v úvahu jenom to, co Vladimír Putin vykládá v těch mnohahodinových rozkladech. To jsou vlastně takové jako jeho vlastní interpretace dějin, v nichž tedy Rusko hraje tu hlavní roli. Čili dějiny jsou strašně důležité a vlastně určují do jisté míry také to, jestli bude mír, válka, jestli se dáme na cestu toho technologického vědeckého pokroku a rozumu, anebo naopak propadneme nějakým způsobem iracionalitě.
Takže to bylo z dnešního podcastu všechno a děkuji za pozornost.